ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อียิปต์ไว้อาลัยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากการยิงสังหารที่สุเหร่าเมื่อวันศุกร์ในขณะที่ชาวมุสลิมนิกายซูฟีในอียิปต์ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อไปในการเฉลิมฉลองโอกาสประจำปีของตนมีการประชุมกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกโดยประเทศมุสลิมที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยอดีตผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานเป็นแม่ทัพใหญ่หรือผู้บัญชาการของกองกำลังผสมที่ว่านี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจะเยือนเมียนมาและบังคลาเทศในสัปดาห์นี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ปัทมาวตีเรื่องราวของราชินีชาวฮินดูกับกษัตริย์มุสลิมในศตวรรษที่14ซึ่งถูกชาวฮินดูในอินเดียต่อต้านประท้วงเรามีรายงานเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของภาพยนตร์ดังกล่าวมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องของการประชุม Global Entrepreneurial Summit ที่เมืองไฮเดอราบัดของอินเดียซึ่งจะมีสตรีเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานสุขภาพเครื่องมือในการตรวจหาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งหากไม่มีการรักษาอาจจะทำให้เสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ส่งท้ายวันนี้นะครับผลงานการประดิษฐ์ของนักวิจัยอิตาลีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่คล้ายปลาหอยแมงภู่และใบบัวเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันชาวมุสลิมนิกายซูฟีในอียิปต์กล่าวว่าตนยังมีแผนจะดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองประจำปีในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระศาสดาโมฮัมเหม็ดถึงแม้ว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สุเหร่าเมื่อวันศุกร์ที่บริเวณตอนเหนือในคาบสมุทรไซนายของอียิปต์จะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว305คนและบาดเจ็บอีก128คนก็ตามขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบการโจมตีครั้งนี้ชาวมุสลิมนิกายซูฟีนั้นถือเป็นชนกลุ่มน้อยของศาสนาอิสลามในอียิปต์และถูกมองโดยกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงแนวความคิดสุดโต่งว่าเป็นกลุ่มที่นอกรีตของศาสนาอิสลามประธานาธิบดีของอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซีซีได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยเป็นการ3วันสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีกลุ่มมือปืน25-30 คนเปิดฉากการยิงใส่ผู้คนที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สุเหร่าดังกล่าวหลังจากมีการคว้างระเบิดเข้าไปทำให้ผู้คนแตกตื่นรายงานยังระบุได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายยังยิงสกัดรถพยาบาลไม่ให้เข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุด้วยครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายในอียิปต์ที่ว่านี้ครับส่วนที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกลุ่มพันธมิตรทางทหารของประเทศมุสลิมเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า IMCTC กลุ่มดังกล่าวเป็นแนวร่วมปฏิบัติงานของประเทศมุสลิม41ประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือนิเป็นชาวนิกายซุนีนะครับโดยรัชทายาทโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ด้วยได้ทำพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการและผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นแม่ทัพหรือผู้บัญชาการกองกำลังพันธมิตรร่วมของประเทศมุสลิมที่ว่านี้เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานโดยกองกำลังพันธมิตรร่วมที่ว่านี้จะประสานงานกันและเพิ่มความพยายามของแต่ละประเทศในการทำการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มผู้ที่นิยมแนวความคิดสุดโต่งแบบหัวรุนแรงครับอีกด้านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจะเดินทางเยือนเมียนมาในวันจันทร์นี้และจะไปเยือนบังคลาเทศในวันพฤหัสบดี พระสันตะปาปาฟรานซิสไม่มีกำหนดจะเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยของชาวมุสลิมโรฮิงจาแต่คาดว่าพระองค์จะมีการพบปะกับชาวมุสลิมโรฮิงจากลุ่มเล็กๆที่กรุงดักกาเมืองหลวงของบังคลาเทศการเยือนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมากับบังคลาเทศของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อพยายามดึงดูดความสนใจของชาวโลกต่อวิกฤตเรื่องผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ต้องข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปอย่างบังคลาเทศในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งในอินเดียนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับภาพยนตร์ผลงานการสร้างของบอลิวูดของอินเดียชื่อปัทมาวตีซึ่งเป็นเรื่องราวของราชินีชาวฮินดูและกษัตริย์มุสลิมในช่วงศตวรรษที่14ของอินเดียแต่ถูกชาวฮินดูในอินเดียประท้วงต่อต้านภาพยนตร์เรื่องนี้และวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์รวมทั้งมีการห้ามไม่ให้ฉายในบางรัฐของอินเดียด้วยอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีเกี่ยวกับกรณีโต้แย้งที่สืบเนื่องกับภาพยนตร์เรื่องปัทมาวตีดังกล่าวคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องปัทมาวตีได้ประกาศเลื่อนการฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางการประท้วงจากชาวฮินดูและคำขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงจากพรรคการเมืองฮินดูแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัดซึ่งกล่าวหาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์และพยายามสร้างภาพแห่งความลุ่มหลงระหว่างกษัตริย์มุสลิมอะลาอุดดินคิวจีกับราชินีฮินดูปัทมาวตีผู้ซึ่งนักประวัติศาสตร์ระบุว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกพรรคภารติยาจนตาพาร์ตี้หรือ BJP ส่วนท้องถิ่นประกาศตั้งค่าหัว100ล้านลูปีหรือ1ล้าน5แสนดอลลาร์สำหรับผู้ที่สามารถตัดศีรษะของดารานำหญิงของเรื่องนี้คือทิปิกาปาทุโกนและผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือซานเจลีลาปันซาลีนะครับนอกจากนี้กลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดยังได้โจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายตัวอย่างของหนังเรื่องนี้พร้อมประกาศว่าจะขัดขวางการเปิดฉายหนังปัทมาวตีและขู่ว่าจะตัดจมูกของดารานำหญิงผู้นี้อีกด้วยนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเสรีภาพด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ในอินเดียรวมทั้งความกังวลต่อการกระทำของกลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดในช่วงที่พรรครัฐบาล BJP ซึ่งเป็นพรรคของชาวฮินดูปกครองอินเดียอยู่ในขณะนี้ทางด้านบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ปัทมาวตีออกมาย้ำว่ากลุ่มผู้ประท้วงควรดูหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นการทำร้ายความรู้สึกของชาวฮินดูจริงหรือไม่แต่ดูเหมือนผู้ประท้วงไม่รับฟังคำขอของบริษัทผู้สร้างนะครับโดยยืนยันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของราชบุตรซึ่งเป็นชนชั้นนักรบของอินเดียเหนือที่ยึดถือราชินีปัทมาวตีเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในขณะที่รัฐบาลพรรค BJP ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีพยายามแยกตัวออกจากเรื่องอื้อฉาวนี้แต่กลับมีผู้นำพรรค BJP ส่วนท้องถิ่นหลายคนที่เข้าร่วมประท้วงภาพยนตร์และมีอย่างน้อย3รัฐที่ประกาศว่าจะสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในรัฐของตนโดยให้เหตุผลว่าขัดกับวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองซาติสมิสลาแห่งมูลนิธิ Observer Research ในกรุงนิวเดลีตั้งคำถามนะครับว่าทำไมรัฐบาลอินเดียจึงไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มที่ขู่จะใช้ความรุนแรงและว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรักษาบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อที่ประชาชนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่ดีได้ที่ผ่านมานั้นการมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของราชินีปัทมาวตียังคงเป็นเรื่องถกเถียงในหมู่นักวิชาการนะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าราชินีฮินดูผู้นี้มีตัวตนจริงณช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์และดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าต่อๆกันมาจากวรรณกรรมพื้นบ้านอินเดียสมัยศตวรรษที่16เรื่องปัทมาวตซึ่งเป็นเรื่องราวของราชินีผู้เลอโฉมผู้กระทำโจฮาหรือการเสียสละเดินเข้าสู่กองเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตัวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองมองนะครับว่าการต่อต้านภาพยนตร์ปัทมาวตีนั้นไปไกลเกินกว่าประเด็นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพราะเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งสำคัญในหลายรัฐของอินเดียซึ่งประเด็นด้านชนชั้นวรรณะและอัตลักษณ์ทางการเมือง มักถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงการหาเสียงนะครับรวมทั้งการก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นของกลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดในเขตชนบทในยุคที่พรรค BJP กำลังปกครองอินเดียอยู่ในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ในหลายประเทศของยุโรปมีผู้คนนับหมื่นคนเดินขบวนแสดงพลังเพื่อแสดงการระลึกถึงวันนานาชาติเพื่อการกำจัดเหตุการณ์รุนแรงต่อสตรีที่กรุงปารีสมีผู้เดินขบวนแสดงพลังหลายร้อยคนหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสประกาศแผนริเริ่มที่จะแก้ปัญหาการใช้กำลังรุนแรงและการก่อกวนรังควานสตรีในฝรั่งเศสโดยผู้นำฝรั่งเศสให้ตัวเลขว่าเมื่อปีที่แล้วมีสตรีฝรั่งเศสถูกสังหาร123คนจากคู่สมรสในปัจจุบันหรือจากอดีตคู่สมรสของเธอประธานาธิบดีมาครองยังได้ประกาศแผนที่จะมีการเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายต่อผู้ที่ใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีกระตุ้นให้สตรีนั้นดำเนินการและเปิดโปงผู้ที่กระทำผิดก่อกวนรังควานและเพิ่มการให้การศึกษาในปัญหาเรื่องนี้โดยเริ่มตั้งแต่ระดับโรงเรียนชั้นต้นเลยทีเดียวผู้นำของฝรั่งเศสหวังว่าจะสามารถลบความอับอายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์รุนแรงและเปลี่ยนวัฒนธรรมของการเอารัดเอาเปรียบทางเพศต่อสตรีในสังคมของฝรั่งเศสได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับมาที่เอเชียนะครับในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการประชุมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญชื่อ Global Entrepreneurship Summit นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองไฮเดราบัดของอินเดียเป็นเวลา3วันและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 1,500 คนและกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นสตรีด้วยไมเคิลควินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทัศนาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพนักลงทุนและผู้นำทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกหลายร้อยคนกำลังเดินทางไปยังเมืองไฮเดราบัดของอินเดียเพื่อร่วมงานประชุม Global Entrepreneurship Summit ครั้งที่8ที่รัฐบาลสหรัฐและอินเดียร่วมกันจัดขึ้นทุกปีค่ะอีวานคาทรัมป์บุตรสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะเดินทางไปที่นั่นด้วยเพื่อร่วมกับนายกรัฐมนตรีแห่งอินเดียนายนเรนทราโมดีในการเปิดงานประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นงานประชุมทางด้านธุรกิจระดับนานาชาติที่จะเน้นเกี่ยวกับผู้หญิงในภาคธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คนจาก150ประเทศงานประชุมครั้งนี้จะนาน3วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28จนถึง30พฤศจิกายนค่ะก่อนหน้านี้เกิดความไม่แน่ใจกันว่ารัฐบาลสหรัฐที่นำโดยนายทรัมป์จะสานต่อการจัดการประชุมประจำปีร่วมกับอินเดียครั้งนี้หรือไม่ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่ทำเนียบขาวโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในปีค.ศ.2010ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำเสมอว่าเขาต้องการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการสร้างงานให้แก่คนอเมริกันตามคำขวัญอเมริกาเฟิร์สของเขาค่ะแต่ว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะในขณะที่อยู่ระหว่างการเยือนทำเนียบขาวนายโมดีผู้นำอินเดียได้ประกาศว่าสหรัฐกับอินเดียจะร่วมกันจัดงานประชุมประจำปีนี้ค่ะงานประชุมนี้นะคะมีขึ้นในช่วงที่สหรัฐและอินเดียกำลังหาทางเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งในรัฐบาลสหรัฐกล่าวโดยไม่ประสงค์จะออกนามว่าการใช้นโยบายเศรษฐกิจอเมริกาเฟิร์สไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมกับชาติอื่นๆทั่วโลกค่ะอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการประชุมนี้จะเป็นบทพิสูจน์มิตรภาพที่ดีระหว่างสหรัฐกับอินเดียระหว่างประชาชนของสองชาติตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเติบโตของสองประเทศค่ะบรรดาผู้เข้าร่วมงานประชุมประจำปีนี้จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะคือกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภคภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพภาคธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีการเงินและเศรษฐกิจแบบดิจิทัลและภาคการสื่อสารมวลชนและความบันเทิงค่ะและนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการประชุมนี้นะคะจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจะมีผู้หญิงถึง 52% ของทั้งหมดค่ะและอย่างน้อย10ชาติซึ่งรวมทั้งอัฟกานิสถานและซาอุดิอาระเบียจะส่งตัวแทนที่เข้าร่วมงานเป็นผู้หญิงทั้งหมด ก่อนหน้างานประชุมนี้นะคะรัฐเตลังคานาของอินเดียที่เมืองไฮเดอราบัดตั้งอยู่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดเมืองและยังมีรายงานด้วยนะคะว่าทางการของรัฐได้ย้ายคนขอทานออกจากเมืองไฮเดอราบัดด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอีกคนหนึ่งกล่าวว่าสหรัฐเข้าใจดีว่ารัฐบาลอินเดียมุ่งมั่นที่จะช่วยประชาชนพ้นจากความยากจนและเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชากรจำนวนมหาศาลและประชากรที่หลากหลายของประเทศและสหรัฐคิดว่าอินเดียกำลังคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับภูเขาไฟเมาอากุงบนเกาะบาหลีซึ่งส่งกลุ่มควันและไอน้ำพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศสูงถึง 6,000 เมตรเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ทำให้เจ้าที่ทางการบนเกาะบาหลีต้องยกระดับสัญญาณเตือนภัยอยู่ในระดับสูงที่สุดและมีการเตือนเที่ยวบินต่างๆที่บินเข้าไปยังเกาะบาหลีที่ว่านี้การยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่นและระหว่างประเทศต้องติดค้างอยู่บนเกาะบาหลีถึงราว 7,000 คนด้วยกันบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียและมีประชากรเข้าไปท่องเที่ยวถึงราว5ล้านคนในแต่ละปีครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่ได้ออกคำสั่งให้ผู้คนในเขต10กิโลเมตรของภูเขาไฟเมาอากุงให้อพยพออกมาแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดระเบิดขึ้นครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟเมาอากุงเกิดระเบิดขึ้นนั้นคือเมื่อปี2506หรือ54ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 1,000 คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานเป็นคืนวันอาทิตย์ในสหรัฐในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะครับดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 23,558 Nasdaq ที่ 6,889 และ Standard & Poor's ที่ 2,602 จุดครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่สหรัฐนะครับยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving และวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในปีนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดเทศกาลปลายปีนี้ในสหรัฐอาจจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านๆมาบริษัท Adobe Analyticsรายงานว่ายอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Black Friday และ Thanksgiving ที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ระดับ 7,900 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.9% นะครับ Adobe Analytics คาดการด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วงวันจันทร์แรกหลังเทศกาล Thanksgiving หรือที่เรียกกันว่า Cyber Monday นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่สำหรับการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพียง1วันสำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในช่วงวันพระศุกร์และวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือทีวีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเล่นเด็กและเกมคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะ PlayStation 4อย่างไรก็ตามบริษัทวิจัย ShopperTrack ระบุว่ายอดขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไปนั้นกลับลดลง 1% ในช่วงเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับและบริษัทเทคโนโลยีไต้หวัน Foxconn มีแผนสร้างโรงงานขนาดใหญ่และศูนย์เทคโนโลยีในรัฐวิสคอนซินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตโทรทัศน์จอแบนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยคาดว่าจะมีการจ้างงานชาวอเมริกันหลายหมื่นคนตั้งแต่คนงานก่อสร้างพนักงานประจำไปจนถึงตำแหน่งงานด้านบริหารต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเกิดความกังวลว่าข้อตกลงนี้อาจสร้างความสูญเสียให้กับบรรดาผู้เสียภาษีในรัฐวิสคอนซินเนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์คือราว 3,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Foxconnศาสตราจารย์สตีเวนเดเลอร์กล่าวว่าเมื่อ Foxconn ได้รับการยกเว้นด้านภาษีนั่นหมายความว่ารัฐวิสคอนซินจะเป็นผู้จ่ายเงินภาษีให้กับ Foxconn ซึ่งตนก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าหรือไม่คาดว่าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ Foxconn จะเริ่มขึ้นในปีหน้าและจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงปลายปี2018นะครับ ยังอยู่ในสหรัฐนะครับปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้ง IBM, Amazon และ Microsoft ต่างเพิ่มโปรแกรมฝึกพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีให้สามารถทำงานด้าน IT ได้นะครับโดยให้ค่าจ้างในการฝึกงานด้าน IT สำหรับพนักงานเหล่านั้นด้วยผู้บริหารของ IBM กล่าวว่าได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเป้าหมายเพื่อหาคนมาเติมในตำแหน่งงานด้าน IT ที่ขาดแคลนโดยที่ไม่ต้องจ้างพนักงานใหม่ข้อดีคือพนักงานเหล่านี้ต่างมีความภักดีกับบริษัทและยินดีที่จะอยู่ทำงานไปอีกหลายปีเมื่อเทียบกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าสำนักงานด้านสถิติแรงงานของรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าปัจจุบันงานด้าน IT ในอเมริกานั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงและมีรายได้เฉลี่ยมากกว่างานด้านอื่นกว่า2เท่าคือราว 83,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปีนะครับข้ามไปที่เอเชียบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียมีคำเตือนไปยังสายการบินต่างๆที่จะเดินทางผ่านเกาะบาหลีให้ระวังภูเขาไฟอากุงที่ปล่อยควันไฟและเท่าฐานสูงกว่า 6,000 เมตรในขณะนี้นะครับทางการอินโดนีเซียได้เพิ่มระดับการเตือนภัยของภูเขาไฟอากุงเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่สนามบินนานาชาติของบาหลียังคงเปิดให้บริการตามปกติอย่างไรก็ตามสายการบินบางแห่งรวมทั้ง Air Asia, Garuda และ Virgin Australia นั้นต่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เข้าและออกจากเกาะบาหลีตั้งแต่วันอาทิตย์โดยผู้โดยสารสามารถขอค่าตั๋วคืนได้ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละสายการบินส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสวนสนุกที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality แห่งแรกของโลกกำลังจะเปิดให้บริการแล้วที่เมืองกุ้ยหยางเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยากจนที่สุดของจีนนะครับสวนสนุก Oriental Science Fiction Valley แห่งนี้ใช้เงินลงทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลของจีนลูกค้าของสวนสนุกแห่งนี้จะพบกับหุ่นยนต์ยักษ์สัตว์ประหลาดและประสาทในจินตนาการผ่านแว่นตาแบบ Virtual Reality หรือ VR พร้อมเครื่องเล่น35ประเภทในพื้นที่ราว330เอเคอร์ปัจจุบันตลาด VR ของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยคาดว่าจะมีมูลค่าราว 8,500 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ผู้บริหารของสวนสนุกแห่งนี้กล่าวกับรอยเตอร์สว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยวของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับฟังรายงานธุรกิจมาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพและเทคโนโลยีเริ่มกันด้วยสุขภาพก่อนนะครับผลการศึกษาเมื่อ3ปีที่แล้วโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO สรุปว่ามีผู้คน400ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเบาหวานและแผลที่เท้าเป็นอาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งมากับโรคเบาหวานซึ่งทำไมรักษาก็อาจจะทำให้สูญเสียอวัยวะหรือชีวิตได้แต่ตอนนี้นักวิจัยในอังกฤษพัฒนาวิธีตรวจแบบใหม่ด้วยเครื่องสแกนอย่างง่ายที่ช่วยเตือนแพทย์ได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยเบาหวานคนนั้นกำลังเสี่ยงจะเป็นแผลที่เท้าหรือไม่เพื่อหาทางป้องกันเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เครื่องสแกนที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า D-First จะช่วยตรวจหาจุดต่างๆที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลค่ะแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะติดเชื้อและลุกลามจนทำให้ต้องตัดเท้าได
้ If you have an amputation then unfortunately the outlook isup to 50% of those who have an amputation are dead within 2 years
โรเบิร์ตซิมสันแห่ง National Physical Laboratory กล่าวนะคะว่าหากผู้ป่วยเบาหวานต้องตัดเท้าเพราะแผลเบาหวานลุกลามราวกึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องตัดเท้ามักจะเสียชีวิตภายใน2ปีหลังจากนั้นและเกือบ 80% เสียชีวิตภายใน5ปีค่ะโรคเบาหวานมีผลให้ปลายประสาทเกิดความเสียหายผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากแผลที่เท้าทำให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากไม่รู้สึกตัวว่าตนเองเป็นแผลที่เท้าโดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเริ่มค่ะ ในการตรวจด้วยเครื่องสแกนเท้านะคะจุดของเท้าที่เริ่มมีอาการอักเสบจะมีความร้อนออกมาและจะแสดงเป็นจุดสีแดงบนเครื่องสแกนค่ะ
So what we have here is a thermal imaging camera core
Robert Simpson แห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่าเครื่องสแกนเท้าผู้ป่วยเบาหวานมีกล้องที่ถ่ายภาพความร้อนที่ออกมาจากเท้าค่ะมีความไวต่อแสงอินฟราเรดที่แสดงถึงอุณหภูมิของร่างกายช่วยระบุได้ว่าเริ่มมีอาการอักเสบในระยะเริ่มต้นที่จุดใดของเท้าค่ะผู้สื่อข่าววิวเอรายงานว่าประมาณว่า 25% ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในอังกฤษเองแผลเบาหวานที่เท้ามักส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากต้องตัดเท้าค่ะ
140 amputations every single week
Robert Simpson แห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่ามีผู้ป่วยเบาหวานในอังกฤษต้องตัดเท้าสัปดาห์ละ140คนหรือเกือบ1คนทุก1ชั่วโมงค่ะเขากล่าวว่าแผลเบาหวานที่เท้าส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยสูงมากเพราะหากผู้ป่วยเป็นแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานอาจจะถูกแพทย์สั่งให้นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนานถึง9เดือนหรืออาจจะต้องตัดเท้าค่ะเครื่องสแกนหาความร้อนที่เท้าช่วยให้แพทย์ตรวจหาอาการอักเสบที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ก่อนที่แผลจะลุกลามเกินการรักษาให้หายได้
Around about 100,000 people live in the UK at the moment have an ulcer
Robert Simpson แห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่าคนป่วยเบาหวานในอังกฤษราว 100,000 คนกำลังเป็นแผลที่เท้า1แผลในขณะนี้ค่ะและคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเกิดแผลขึ้นอีกแผลหนึ่งเขากล่าวว่าเครื่องสแกนนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยเบาหวานและแพทย์รับมือกับอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ดีขึ้นจะมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของทีมงานค่ะเครื่องสแกน D-First หาการอักเสบที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานรุ่นแรกยังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานมานาน2ปีแล้วนะคะและทีมงานออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์นี้กำลังหวังว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้เล็กลงเท่ากับมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนได้ในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องหุ่นยนต์ของอิตาลีที่ทำงานประสานสอดคล้องกันเหมือนปลาหอยแมลงผู้และใบบัวเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำครับ
ทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลยุโรปได้ออกแบบหุ่นยนต์ที่ดูแปลกตาแต่ทำหน้าที่เสมือนกับปลาหอยแมลงภู่และใบบัวตามแหล่งน้ำในอิตาลีด้วยงบลงทุน5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว165ล้านบาทซึ่งจะอยู่ในโครงการทดสอบคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำของอิตาลีตลอดช่วง4ปีภายใต้โครงการ Subcaltron ค่ะ
Il progetto Subcaltron è un progetto finanziato nel programma Horizon 2020, quindi un progetto finanziato dalla
Francesco Barbario, หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่า Subcaltron คือโครงการปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งเป้าจะสร้างฝูงปลาจักรกลจำนวนมากเพื่อที่จะศึกษาสภาพของพื้นทะเลในมุมมองด้านเทคโนโลยีอีกทั้งยังเป็นการส่งผ่านภาระหน้าที่ของมนุษย์ให้กับอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้ด้วยค่ะหุ่นยนต์เหล่านี้จะฝังตัวอยู่ในทุกระดับของแม่น้ำเวนิสและสามารถทำงานสอดประสานกันได้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่นั่นก่อนจะส่งข้อมูลมายังทีมนักวิจัยในห้องทดลองเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
L'informazioni raccolte nel sul fondale marinoovengono raccolte dagli eimas
Francesco อธิบายกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำของ Subcaltron ว่าหุ่นหอยแมลงภู่จะอยู่ในพื้นทะเลเพื่อเก็บข้อมูลใต้น้ำและส่งต่อไปยังหุ่นยนต์ปลาที่จะนำข้อมูลส่งต่อไปยังหุ่นยนต์ใบบัวอีกทอดหนึ่งซึ่งหุ่นยนต์ใบบัวนั้นจะทำหน้าที่ทั้งเก็บข้อมูลสภาพแหล่งน้ำเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลไปถึงนักวิจัยรวมทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานของหุ่นยนต์ปลาและหอยแมลงภู่ด้วยค่ะเป้าหมายสำคัญของซับเคาทรอนก็คือการให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแทนมนุษย์ที่จะต้องลงมือทำด้วยตัวเองมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ที่มากกว่าแค่การตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวมันเองจนสามารถตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมสัตว์น้ำชนิดใหม่ที่บุกรุกแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำเช่นการตรวจพบมลภาวะทางน้ำรูปแบบใหม่ได้ตอนนี้หุ่นยนต์ซับเคาทรอนยังคงประจำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เวนิสไปอีก2ปีข้างหน้าแต่ในอนาคตหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบนี้อาจอยู่ตามผืนน้ำและมหาสมุทรทั่วโลกก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
หุ่นยนต์ของอิตาลีที่ทำงานประสานกันเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington